κάνουν δράση, λένε κοίταξε ωραία, αυτοί κάνουν δράση, ενώ οι δικοί μας μοναχοί δεν κάνουν δράση. Και δεν ξέρουν ότι η δράση είναι για τους εντοκόσμους χριστιανούς. Και είναι καλή και ωφέλιμη, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Είναι καλό και οι μέτεροι, καλό έργο να προείστανται. Αλλά για τους μοναχούς όμως είναι η ενησυχία συνεχής κοινωνία και ένωσης με τον Θεό και κάθαρες από τα πάθη, ώστε κάθε ένας μοναχός να γίνει ένα σημείο θεοφανίας, ένα σημείο της παρουσίας του Θεού και δι' αυτού να γιάσει και ο κόσμος. Κάποτε πήγε ένας μοναχός και είπε στον γέροντα Παΐσιο, ο οποίος όπως ξέρετε έσωσε και σώζει πολλές ψυχές, και μέχρι σήμερα η παρουσία του μέσα στην Εκκλησία είναι πολύ ευεργετική. Και ήταν ησυχαστής ο πατήρ Παΐσιος. Λοιπόν πήγε και του είπε, λέει, γέροντα, λέει, μήπως έπρεπε, λέει, και εμείς οι μοναχοί να πάμε στις φυλακές να προσφέρουμε έργο στους φυλακισμένους. Και το απήντησε ως εξής ο πατήρ Παΐσιος. Ευλογημένα, του λέει, άμα αγιαστείς θα πηγαίνεις σε εκείνη τη φυλακή που δεν μπορεί να πάει κανείς, στη φυλακή του Άδου, που είναι οι κολλασμένοι άνθρωποι, και εκεί θα τους βοηθάς με την προσευχή σου. Θα τους ανακουφίζει με την προσευχή σου. Βλέπετε λοιπόν ποια είναι η μεγάλη αποστολή του Ορθοδόξου μοναχού. Να πάει εκεί που δεν μπορεί να πάει κανείς. Και να βοηθήσει με ένα τέτοιο ουσιαστικό τρόπο που δεν μπορεί κανείς άλλος να βοηθήσει. Γι' αυτό και ο Άγιος Αντώνιος, ο πρώτος των μοναχών και ο Αγιότατος των μοναχών, δεν βγήκε στον κόσμο, δεν έκανε δράση, μόνο μία φορά κατέβηκε για να ομολογήσει ένα της ιδωλολατρίας. Και όμως, όπως λέει το απολυτίκιο του, ευχές του εστήριζε την οικουμένη. Ένας αγράμματος μοναχός, δεν είχε ούτε γραφείο, τον άγνωσε ο Άγιος Αντώνιος. Αλλά είχε τόσο δυνατή προσευχή που εστήριζε την οικουμένη. Τέτοιους μοναχούς έχουμε ανάγκη, που η προσευχή τους να έχει παρησία στο Θεό και να σώζει τον κόσμο. Και ζητώ ταπεινά την ευχή του Σεβασμιωτά του, και εμείς τώρα που είμαστε στο Άγιον Όρος, να μας φωτίσει ο Θεός τέτοιοι μοναχοί να γίνουμε. Της μετανοίας και της προσευχής. Και έτσι θα μπορούμε να βοηθάμε και εσάς.
Θέλω να πω ότι μας άρεσε πάρα πολύ η ομιλία με τον τρόπο που έγινε. Ήταν πάρα πολύ ζωντανή με όλα αυτά τα αποσπάσματα και έτσι όμορφα και που μας τα είπατε. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά που κάνουν οι καλόγριες που πρόσφατα γειτόνεψα μαζί τους. Στην ίδια γειτονιά μένουμε τώρα με το Καθολικό Μοναστήρι, διότι αναφερθήκατε κι εσείς και τα ξέρουμε οι περισσότεροι. Θέλω να ρωτήσω τι πρέπει να κάνουμε εμείς, γιατί βλέπουμε συνέχεια τον κόσμο γύρω μας να πλανάται και να λένε αν τι καλές καλόγρες και όλα αυτά που είπατε κι εσείς. Τι θα κάνουμε εμείς στον χώρο εργασία μας, στον χώρο που είμαστε οπουδήποτε και ακούμε τον κόσμο να πλανάται. Τι να κάνουμε.
Νομίζω ότι ο Σεβασμιότατος, ως ποιμήν εδώ της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως και Επαρχίας, θα σας πει τι πρέπει να κάνετε, και νομίζω ότι το πρώτο που κάνει ο Σεβασμιότατος είναι να γίνει αυτή η ομιλία απόψε, να γίνει αυτή η διαφώτιση και δημό να γίνει η διαφώτιση και των άλλων χριστιανών. Αλλά ο Σεβασμιότατος θα μας πει καλύτερα. Δεν νομίζω ότι ο Άγιος Όρος έχει μια ιδιαίτερη απάντηση. Η φωνή της αληθείας ποια είναι? Είναι ότι εάν οι επίσκοποι και οι πατριάρχοι επρόεδραν, δεν θα είχαν κρεμαστεί οι περισσότεροι. Και εδώ στην Κρήτη έχετε κρεμασμένους ιεράρχες και βασανισμένους από τους Τούρκους, και πολλοί από τους οικουμενικούς πατριάρχες εθανατώθησαν, και ο Άγιος Γρηγόριος V, αν ήταν σύμμαχος των Τούρκων, δεν θα εθανατώνεται. Αλλά αυτοί που διαστρέφουν την αλήθεια και την ιστορία λένε πράγματα τελείως που δεν στέκουν καθόλου, και αυτό φαίνεται και από τα πράγματα. Βέβαια σήμερα όλοι οι σοβαροί ιστορικοί δεν δέχονται αυτή τη θεωρία ότι η δίθεν η Ελληνική Επανάσταση ήταν επανάσταση των καταπιεζομένων Ελλήνων κατά των Κοτσαμπάσιδων με τους οποίους συνεργαζόταν η Εκκλησία. Αυτή είναι μια μαρξιστική χονδροειδής θεωρία, την οποία σήμερα ούτε και οι αριστεροί ιστορικοί δέχονται. Διότι και σοβαροί αριστεροί ιστορικοί όπως ο Σβορώνος έχει γράψει εναντίον της θεωρίας αυτής. Συνεπώς δεν στέκεται, πρόκειται μια αφελεστάτης απόψεως που δεν έχει αρίσματα.
Αν μπορούσα να πω λίγο για πάνω.
Αλλά να παραμείνω, να παρακαλέσω εντός θέματος.
Αυτό το θέμα. Για τον Πατριάρχη.
Για τον Πατριάρχη. Εντάξει. Αλλά λέω από εδώ και πέρα να παραμείνουμε στο θέμα που...
Ναι, αλλά πρέπει να πω δύο λόγια γιατί...
Πιστέψατε με αδελφοί, επειδή έχω μια ενημέρωση επί του γράφου, γιατί όσον αφορά την ιστορία και την βιωτή του Πατριάρχη, όταν αναφέρομαι στο όνομα αυτό, συγχρονίζομαι κυριολεκτικώς. Ο Πατριάρχης υπήρξε ένας άνθρωπος δραματικότατος, διότι είχε πάνω από το κεφάλι του σπίτι του τυράννου, του πλέον σκληρού τυράννου που αναφέρει ποτέ η ιστορία, και συγχρόνως έπρεπε το γένος κατά κάποιο τρόπο να το καθοδηγήσει, αλλά πώς να το καθοδηγήσει και πώς να εκφραστεί. Έγραφε λοιπόν στον επίσκοπο Ρωδών Ισαΐας ονομαζόμενος, αυτός κατά τρόπον εξαιρετικά συνεσχιασμένο αλλά και διπλωματικότατο, πόσα έπρεπε να συμπεριτεθούν απ' έναν τουρκό. Βεβαίως υπήρχε τότε και η Ιερά Συναρχία, που είχε λάβει μια απόφαση ότι οποιαδήποτε επανάσταση πρέπει να καταπιέται. Και εκείνος ο καημένος με κάθε τρόπο ενεθάρρυνε την επανάσταση, παρά το ότι αναγκάστη για να ρίξει στα μάτια του τυράννου στάχτη να φαρέσει τον Αλέξανδρο, ο οποίος ήταν ηγέτης επανεστάσεως που άρχισε από τη Ρωσία, στη Μολδαβία. Τον Αλέξανδρο πολύ ψηλά, το έκανε για λόγους διπλωματικούς. Άλλωστε, οι Τούρκοι που είχαν καταλάβει αυτό και το ξέρουν πολύ καλά, ότι αυτός ήταν ηγέτης στην ουσία της Επαναστάσεως. Ένα κατού του λοιπόν, όταν ο Στρογγόνοφ, ο οποίος ήταν πρεσβευτής της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, πληροφορεί τα σχέδια των Τούρκων, πάει και του λέει: Παναγιώτατε το ρωσικό που σας περιμένει στο κεράτο. Να επιβαστείτε και να πάτε στη Ρωσία να σωθείτε. Για να σας σκοτώσουν οι Τούρκοι. Το γνωρίζω αγαπητέ μου, εξωτερικά του είπε, κύριε Πρέσβη, το ξέρω αυτό. Αλλά πρέπει να παραμείνω εδώ να υποστώ το μαρτύριο για να σωθεί το έγκαιρο.
Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα έχει να κάνει τις διαφορές της ορθόδοξης εκκλησίας με τους καθολικούς. Και μέχρι να ρωτήσει κάποιος, ήθελα να ρωτήσω λίγο. Εάν σύμφωνα με αυτά που είπατε, μπορούμε να λέμε ότι οι καθολικοί αποτελούν εκκλησία, εάν δηλαδή υπάρχει η γυρότητα των Μυστηρίων και αποστολική διαδοχή. Και αν ναι ή όχι, γιατί συμβαίνει αυτό.
Ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Αθηνών Σεραφείμ, ο οποίος έχει ένα ορθόδοξο αισθητήριο, τελευταία σε κάποιο θεολογικό συνέδριο, είπε το εξής. Θέλω να μου πείτε, λέει, το Βατικανό είναι εκκλησία? Και δεν έδωσε την απάντηση. Αλλά η ερώτηση περιείχε και την απάντηση. Λοιπόν, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, το Βατικανό έχει εκκλησιαστικό σχήμα, αλλά εφόσον δεν έχει το πλήρωμα της χάριτος και της αληθείας, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πλήρης εκκλησία του Χριστού. Και γι' αυτό ευχόμεθα να ξεπεράσουν αυτό το διαστρεβλωμένο, τη διαστρεβλωμένη πίστη που έχουν, να προχωρήσουν στην πληρότητα της πίστης και της αληθείας, και να είναι πλήρης η Εκκλησία του Χριστού. Και τότε θα μπορεί να γίνει και ένωσης. Το οποίο είναι καρδίας ευχόμεθα. Γιατί ποιος δεν πονάει όταν βλέπει ότι είμαστε χωρισμένοι? Ποιος δεν πονάει? Εγώ όταν είχα πάει προ πολλών ετών ως λαϊκός στη Ρώμη και γίναγα τις εκκλησίες τους και έβλεπα και ευσεβείς ανθρώπους μέσα στις εκκλησίες να προσεύχονται, πονούσα πολύ και έλεγα γιατί να είμαστε χωρισμένοι. Αλλά και πώς μπορούμε να ενωθούμε όταν οι άνθρωποι αυτοί έχουν αυτές τις πεπιθήσεις που διαβάσαμε στα κείμενα αυτά και που βέβαια ίσως οι απλοί άνθρωποι ούτε τα ξέρουν, τα έχουν συνειδητοποιήσει, αλλά οι αρχηγοί τους όμως έχουν αυτό το φρόνημα και τους οδηγούν εκεί που τους οδηγούν. Αλλά εγώ σας λέω, πιστεύω ότι χάρη και αυτών των ανθρώπων, των ευσεβών που είναι σε αυτές τις εκκλησίες, εμείς πρέπει να μείνουμε πιστοί στην Ορθοδοξία, διότι δεν ξέρουμε ο Θεός πώς εργάζεται, μπορεί κάποτε και αυτοί να καταλάβουν και να θελήσουν να βρουν το πλήρωμα της αληθείας και της χάρη τους. Άμα το έχουμε χάσει και εμείς, ποιος θα τους το δώσει. Άρα λοιπόν πρέπει να μείνουμε πιστοί, ενείς εμάθουμε και παρελάβουμε για να το παραδώσουμε. Και εδώ θυμήθηκα τώρα στην Κρήτη και σε άλλα μέρη της πατρίδας, αλλά και εδώ στην Κρήτη, πόσα δεν υπέφερε ο Ορθόδοξος λαός από τους Φράγκους, από τους Ενετούς, από τους Λατίνους, στον καιρό της Φραγκοκρατίας, για να εξωμώσει. Τα ξέρετε όλη αυτή την ιστορία. Και όμως οι άνθρωποι εδώ πέρα προτιμούσαν να χάσουν τη ζωή τους, τις περιουσίες, τα πάντα, αλλά να μείνουν Ορθόδοξοι. Και αυτή την Ορθοδοξία που έχουμε σήμερα εμείς την έχουμε από τα μαρτύρια και από τα βασανιστήρια και από το αίμα που έξαν οι πρόγονοί μας, οι προπαπούδες μας και οι προαγιάδες μας για να μείνουν Ορθόδοξοι. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να την κρατήσουμε ως ιερά παρακαταθήκη.
Θέλω, Άγιε Οικούμενε, ένα σχετικό το οποίο συνέβη στη Στοκχόλμη τη Μεγάλη Εβδομάδα και συγκεκριμένα τη Μεγάλη Πέμπτη. Ήρθε μία δημοσιογράφος, καθολική, πρωτεστάντισσα, δεν ξέρω τι ήταν, με μία τηλεοπτική κάμερα και πήραν εκεί πέρα ορισμένα συμπιότητα. Πάμε πάρα πολύ, διότι αυτή τη στιγμή δεν είχα έτσι την έμπνευση να σκεφτώ με το θέμα σας και να θέλω να διαβάσω αυτό το οποίο έδωσε αυτή η δημοσιογράφος σχετικό με τις διαφορές της Εκκλησίας μας. Πολύ σημαντικό. Και πιστεύω να δοθεί ευκαιρία στον Ορμιώτη να δώσει την υγεία να το διαβάσουμε τώρα αυτό άλλη φορά, γιατί όπως είπα στον θα συζητήσουμε ξανά αυτό το θέμα. Αυτά τα οποία είπατε εν συντομία τα αναφέρονται σε μία και μόνο σελίδα παρατηρήσεων σχετικά με τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν μεταξύ καθολικής και ορθόδοξης εκκλησίας μας. Όλα αναφέρονται μέσα και σε αυτό το λίγο ενδικογραφία μπορώ να πω πότε να φέρουν. Και τότε οι διαφορές αυτές, οι οποίες θαυμάζουν πραγματικά το λιβάνι, τις εικόνες όπως είπατε, την Ανάστα, τα άμφια του Ιερέως, την ακολουθία, το φως, το ημίφος που μπαίνει μέσα και πέφτει πάνω στις εικόνες, στο μισθό της ήταν όλο το πράγμα. Αυτά.
Ό,τι γνωστό η Ορθόδοξος Εκκλησία έχει τα μισά και μυστήρια. Τα ίδια είναι τα μυστήρια της Καθολικής Εκκλησίας. Αν θέλετε να μας πείτε ποια είναι η διαφορά και κατά πόσο είναι έγκυρα των καθολικών τα μυστήρια.
Νομίζω ότι είναι...
Είναι προέκταση δικής μου ερώτησης.
Μάλιστα.
Και επιμένω και εγώ με την έννοια ότι είναι ή δεν είναι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε αν είναι λίγο εκκλησία ή πολλή εκκλησία. Ή είναι ή δεν είναι.
Κοιτάξτε να δείτε, η παγία παράδοση της Εκκλησίας μας είναι η εξής. Τα μυστήρια των ετεροδόξων, εφόσον είναι εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν είναι έγκυρα. Όταν όμως αποφασίσουν να επιστρέψουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, κατ' οικονομία, την άκ των μυστηρίων αυτών, η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει, προκειμένου να διευκολύνει την επάνωδό τους στην αληθή Εκκλησία του Χριστού. Αλλά αυτό γίνεται κατ' οικονομία. Κατά κρίβεια, παραδείγματος χάρη, το βάπτισμα των Ρωμαιοκαθολικών δεν είναι έγκυρο. Κατ' οικονομία, όταν αποφασίσουν να επιστρέψουν στην Εκκλησία, η εντοκόσμια Εκκλησία κάνει οικονομία και δίνει κύρος στο βάπτισμά τους δια του Αγίου Χρίσματος. Πάντως, οπωσδήποτε, με ένα εισαγωγικό μυστήριο πρέπει ένας καθολικός να γίνει ορθόδοξος. Κατά κρίβεια με το βάπτισμα, κατ' οικονομία, όπως είπα, με το Άγιο Χρίσμα, το οποίο πληρώνει αυτό το οποίο είναι τα σχήμα. Δηλαδή το μυστήριο που κάνανε αυτοί εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας ήταν απλώς ένα σχήμα, χωρίς περιεχόμενο. Όταν όμως χρηστούν με το Άγιο Χρίσμα, εκείνο που είναι σχήμα πληρούνται με περιεχόμενο και οι άνθρωποι μπαίνουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή είναι μια παγία παράδοσης, η οποία έχει υπό των Ιερών Κανόνων, των Οικουμενικών Συνόδων, έχει θεσπιστεί, αν διαβάσουμε τους σχετικούς κανόνες, θα δούμε που λένε και ο Μέγας Βασίλειος μου φαίνεται λέει ότι άλλους εκ των αιρετικών δεχόμεθα με το χρίσμα, άλλους με το βάπτισμα. Κάνει διάκριση μεταξύ αιρετικών. Και η Εκκλησία σήμερα κάνει μια τέτοια διάκριση. Τώρα όταν έρθουν οι Προτεστάντες που δεν έχουν τίποτα σχεδόν, Η Εκκλησία από την αρχή τους βαπτίζει. Όταν έρθουν οι Ρωμακαθολικοί που έχουν το σχήμα του μυστηρίου, εφόσον γίνουν Ορθόδοξοι, με το χρήσμα τους δέχεται και θεωρεί ότι το χρήσμα να πληρώνει το βάπτισμα που δεν ήταν έγκυρο όσο ήταν αιρετική. Πάντως είναι αρχή του κανονικού δικαίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας και όλοι οι θεολόγοι το αναγνωρίζουν, ότι όσο είναι εκτός της Εκκλησίας τα μυστήρια δεν είναι έγκυρα. Όταν αποφασίσουν να έρθουν στην Εκκλησία, λαμβάνουν κάποια υπόσταση με ένα εισαγωγικό μυστήριο που κάνει η Εκκλησία, όπως είναι το Άγιο Χρήσμα. Αν, είναι, αν κάνω λάθος σε βασμό, το παρακαλώ να διορθώσετε.
Πατέρα Δημήτρης, και μέχρι θέλω να παρακαλέσω αυτοί που είναι πιο πίσω στο βάθος και θέλουν να κάνουν ερωτήσεις να πλησιάσουν, ούτως ώστε να μην κάνετε χρόνο σου.
Είπατε, Γέροντα, πως στην Ευρώπη βρεθήκατε σε κάποιους ναούς και είδατε και εκφράσατε την αγάπη σε αντιθούς τους ανθρώπους που προσέρχονταν εκεί και τον πόνο σας να ήταν και αυτοί μαζί με εμάς σε μια εκκλησία. Η ερώτησή μου είναι, όλοι αυτοί οι λαοί που βρίσκονται στον καθολικισμό, αν θα μετέχουν τις σωτηρίες, εκείνοι οι οποίοι δεν είναι υπεύθυνοι για τις θέσεις, τις δογματικές και τις πλάνες του καθολικισμού, η μία. Και η δεύτερη είναι σχετική με το φίλο, την φωνή Κυρίου που μοιράστηκε την ημέρα της Πεντηκοστής της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και η οποία λέει για την θεωρία των κλάδων ότι οι εκκλησίες Ορθόδοξες, δεν αναφέρει ακριβώς έτσι, αλλά όπως το θυμούμε να σας το πω, ότι όλες οι εκκλησίες είμαστε οι κλάδοι της μίας εκκλησίας που είναι ο κορμός και όλοι εμείς έχουμε τις ρίζες μας στον Χριστό. Είναι όντως έτσι αυτό που εμείς εντάσσουμε στην εκκλησία μας.
Αυτό είναι μια μεγάλη πλάνη, δεν ξέρω πώς παρισέφρισε στο δελτίο αυτό, ασφαλώς έχει παραδρομής, αλλά εμείς πιστεύουμε ακρατάντως ότι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία που έχει το πλήρωμα της αληθείας και της χάριτος. Και συνεπώς δεν δεχόμαστε τη θεωρία των κλάδων. Τώρα, τι άλλο είπατε στην αρχή?
Για τη σωτηρία.
Τώρα για τη σωτηρία. Οι Άγιοι Πατέρες λέγουν το εξής. Εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αλλά αυτό νοείται ως εξής. Είμαστε σίγουροι ότι όσοι είναι μέσα στην Εκκλησία και καλώς αγωνίζονται, όχι να είναι απλώς μέσα στην Εκκλησία, έχουν σωτηρία. Τώρα τι θα γίνει με αυτούς που είναι εκτός της Εκκλησίας, το αφήνουμε στη φιλανθρωπία του Θεού. Είναι θέμα της αγάπης και της δικαιοσύνης του Αγίου Θεού. Δεν μπορούμε να λάβουμε εμείς την κρίση την οποία έχει ο Πατήρ ως το Άγιο Πνεύμα και να πούμε ότι αυτοί θα σωθούν, αυτοί θα σωθούν. Είμαστε βέβαιοι ότι εμείς θα σωθούμε. Τι θα γίνει τώρα με αυτούς, δεν ξέρουμε. Και γι' αυτό τους καλούμε να γίνουν και αυτοί Ορθόδοξοι, για να είναι και αυτοί βέβαιοι για τη σωτηρία τους. Τώρα αν ο Θεός έχει κάποιους λόγους να σπλαχνιστεί τα πλάσματά του και να τους σώσει και αυτούς, αυτό είναι του Θεού υπόθεσης, την οποία εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε. Και εμείς μάλιστα και να ευχόμεθα, εν διαπήρου αγάπη και σπλαχνία του, να τους σώσει και αυτούς ο Θεός. Αλλά όταν λέμε όμως και σωτηρία, σωτηρία από σωτηρία έχει διαφορά. Αστήρ αστέρος διαφέρει τη δόξη. Και το οίκο του πατρόλου μονέ πολέησε. Για μας η σωτηρία είναι η θέωση. Δεν είναι απλώς μια δικανική δικαίωση. Ούτε είναι απλώς να γλιτώσει κανείς την κόλαση. Και από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ και βλέπω και στους Αγίους Πατέρες, και θα σας θυμίσω από το γεροντικό μια ωραία ιστορία, που κάποιος μοναχός παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει οι διάφοροι γνωστοί του Άγιοι άνθρωποι πόσο κοντά ήταν στο Θεό. Και του δείξε λοιπόν ο Άγιος Στάδε τόσο κοντά, ο Άγιος Στάδε τόσο κοντά στον Τριαδικό Θεό. Τον Άγιο Αντώνιο τον είδε πουθενά. Λέει λοιπόν, ρωτάει, λέει, καλά και ο Άγιος Αντώνιος πού είναι? Και έλαβε την εξής απάντηση. Ο Άγιος Αντώνιος δεν είναι κοντά στο Θεό, είναι μέσα στο Θεό. Τόση Θεός είχε ο Άγιος Αντώνιος. Και τόση χάρη έχει. Και γι' αυτό και εμείς και να σωθούμε, αν μας αξιώσει ο Θεός με τη χάρη του να σωθούμε και να πάμε στον Παράδεισο, όσο καθαρότερους οφθαλμούς έχουμε και όσο πιο κοντά στο Χριστό είμαστε από τώρα, τόσο πιο κοντά θα είμαστε και εκεί. Όσο πιο πολύ από τώρα βλέπουμε το φως του Θεού, τόσο καθαρότερα το βλέπουμε και εκεί. Γι' αυτό μακάρι με την ευχή του Σεβασμιωτάτου ο Θεός να μας αξιώσει, να ετοιμαστούμε έτσι να είμαστε πολύ κοντά στο Χριστό. Και να βλέπουμε το φως της Αγίας Τριάδος μαζί με την Παναγία μας, τους Αγίους μας, που είναι η ατελέχθητος χαρά και δόξα της Βασιλείας του Θεού.
Μια ερώτηση από το ακροατήριο, Πάτερ. Λέει για τις διαφορές των Αγίων της Καθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μάλλον θα εννοεί μετά το σχίσμα, όπως θα εννοεί το Αγίου Φραγκίσκου της Ασίσης.
Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Εμείς δεν μπορούμε να γνωρίσουμε Αγίους εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Άγιος Σιμεών ο Θεολόγος λέει το εξής. Άπας, ο μακαρισμός των Αγίων εκ των τριών τούτων έγκυται. Της Ορθοδόξου πίστεως, της Αγίας Ζωής και των σημείων που επακολουθούν. Αυτά τα δύο. Συνεπώς για να είναι ένας Άγιος πρέπει να έχει κατά τον Άγιον Σιμεών των Θεολόγων, τον Θεόπτη, ο οποίος κάθε μέρα θεάται το άκρηστο φως και ουδέποτε λειτουργούσε εάν στην Αγία Τράπεζα, χωρίς την Αγία Τράπεζα, να είδε το άκρηστο φως, το θαβόριο φως. Αυτός λοιπόν ο Θεόπτης και Μέγας Άγιος Εκκλησίας μας λέει αυτό των λόγων. Άπαξ ο μακαρισμός των Αγίων, εκ τούτων των τριών έγκυται. Λοιπόν, άμα δεν υπάρχει ορθόδοξος πίστης, ο δε Άγιος Σιμεών, ο μυσταγωγός, ο Αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης, λέει και κάτι άλλο πολύ αυστηρό, αλλά το λέει όμως, θα το πω και εγώ, ότι και τα καλά έργα, τα οποία δεν γίνονται εις δόξα Θεού και εις ορθόδοξο πίστη, εις παραπικρασμόν του Αγίου Θεού είναι. Γι' αυτό λοιπόν δεν μας σώζουν τα καλά μας έργα μόνο και οι καλές μας αρετές που μπορεί να έχουν και άθεοι άνθρωποι. Μας σώζει η χάρις του Θεού, η άκτιστος χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Και αυτό μας εδίδαξε και ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ τον περασμένο αιώνα. Όταν μετεμορφώθη μέσα στο δάσος εκεί που προσήφιαντο και τον ρώτησε με το βίλο μαθητής του γέροντα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας και ο Άγιος Σεραφείμ του είπε να λάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όχι να κάνουμε καλά έργα. Να λάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τα καλά έργα του λέγουμε το Βίλοφ, τι είναι. Τα καλά έργα είναι η προετοιμασία για να λάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όσα καλά έργα και να κάνει ο άνθρωπος, άμα δεν λάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τι είναι. Ένα ωραίο δοχείο κενό. Αν δεν μπήκε το μύρο μέσα στο δοχείο, τι να το κάνει το ωραίο δοχείο σκέτο. Λοιπόν και τότε του λέει ο Βίλοφ, λέει και γέροντα λέει, τι θα πει να λάβω τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τότε ο Άγιος Σεραφείμ του λέει, δεν μου λες παιδί μου, λέει, τι βλέπεις τώρα. Δεν μπορώ να σε δω γέροντα, λέει. Διότι το πρόσωπό σου λάμπει ολόκληρο, σαν να είναι στο κέντρο του ηλίου. Πονάνε τα μάτια μου, δεν μπορώ να σε δω. Κοίτα γέροντα, παιδί μου, του λέει. Και εσύ στην ίδια χάρη είσαι. Είδες, λέει, εγώ έκανα προσευχή, ούτε προς σταυρό μου δεν έκανα, λέει. Έκανα μια μικρή προσευχή, να σε αξιώσει και εσένα Θεός, να δεις τι θα πει να έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τι αισθάνεσαι παιδί μου, αισθάνομαι λέει τέτοια ευεξία, τέτοια χαρά που ουδέποτε στη ζωή μου είχα αισθανθεί. Έτσι λοιπόν του είπε ο Άγιος Σεραφείμ, αυτό θα πει να λάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η εμπειρία που σας είπα της Θεώσεως, την οποία μόνο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μπορούμε να έχουμε, διότι έχουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ενώ οι καημένοι δυτικοί, βλέπετε και ο Φραγκίσκος Ασίζης που ήταν μια ευσεβής ψυχή και μάλιστα ήταν και αντιπαπικός. Ο Φραγκίσκος Ασίζης δεν συμφωνούσε με αυτές του Πάπα. Δεν έχει τη μεταμόρφωση το θαβόριο φως, τι έχει, τα στίγματα του Χριστού. Είναι διαφορά του Πνεύματος. Οι δυτικοί χριστιανοί υπερτονίζουν το Σταυρό. Μονομερός. Και γι' αυτό κάθε Παρασκευή εμφανίζονται στο σώμα του Φραγκίσκου Ασίζης τα στίγματα του Σταυρού του Χριστού και μάταιναν κιόλα. Αυτό σε κανένα Ορθόδοξο Άγιο δεν γίνεται. Παρότι και οι Ορθόδοξοι Άγιοι εβίωναν το Σταυρό του Χριστού, αλλά πάντοτε εν αναστασίμων πνεύματι. Και όπως ξέρετε, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία του Σταυρού και της Αναστάσεως. Είδατε, εμείς τη Μεγάλη Παρασκευή αρχίζουν αναστάσιμα και ψάχνουν. Η Δυτική και την ημέρα του Πάσχα προέχει ο Σταυρός. Γι' αυτό και η θεολογία τους και η φιλοσοφία τους είναι μια φιλοσοφία χωρίς πολλή ελπίδα. Ο Κίρκεγκαρντ, ο πρώτος υπαρξιστής φιλόσοφος, που ήταν και χριστιανός προτεστάντης ήταν, αλλά ο καημένος επειδή ήταν ορθόδοξος, είχε μια συνεχή λύπη στην καρδιά του. Δεν είχε φτάσει στη χαρά της Αναστάσεως. Και έλεγε μάλιστα ότι είμαι άνθρωπος επειδή έχω άγχος. Ενώ ο Ντεκάρ έλεγε είμαι άνθρωπος επειδή σκέπτομαι. Αυτός είπε είμαι άνθρωπος επειδή έχω άγχος. Διότι δεν είχε, ως προτεστάντης που ήταν, δεν εβίωνε σωστά το μυστήριο του Χριστού ως μυστήριο σταυροαναστάσιμο. Εμείς λοιπόν έχουμε και αυτή τη χάρη και ευλογία η Ορθόδοξη να βιώνουμε εν ισορροπία μαζί και το μυστήριο του Σταυρού και το μυστήριο της Αναστάσεως, γι' αυτό να έχουμε χαρά και η μεγαλύτερη ορτή μας να είναι η Ανάσταση. Κάθε Κυριακή έχουμε Ανάσταση. ορθώς ελέγχθη από Ορθοδόξους θεολόγους, ότι η ζωή των Ορθοδόξων είναι πάντοτε μεταξύ δύο Πάσχα. Κάθε Κυριακή είναι μικρό Πάσχα. Πάμε την Κυριακή στην Εκκλησία, παίρνουμε το φως της Αναστάσεως την Κυριακή. Και περιμένουμε πότε θα έρθει άλλη Κυριακή να ξαναπάρουμε την Ανάσταση του Χριστού. Και η ζωή μας είναι μεταξύ δύο Κυριακών. Και μετά είναι μεταξύ των δύο Πάσχα. Του Πάσχα που πέρασε και του Πάσχα που έρχεται. Και τι μεγάλη είναι η χαρά του Αγίου Πάσχα. Πρόγευση του ουρανίου και Ιωνίου Πάσχα της Βασιλείας του Θεού.